De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe xa do venres, San Venres. Venres 23, aínda que a fin de semana non crean que ven así como para ir de celebracións, eh? Bueno, de celebracións, unha cousa xa é advirto. Si vostedes viven en Madrid, non se lle ocurra a ninguén pois ir a visitar o seu amigo, o compañeiro, o seu veciño entre as 12 da noite e as 6 da mañá. Non se pode. A Comunidade de Madrid acaba de decretar medidas moi restrictivas polo tema da pandemia da COVID. Non se pode visitar aos veciños, non se pode facer unha visita ao seu veciño, ao seu amigo ou amiga entre as 12 da noite e as 6 da mañá. Suspéndense as reunións de non conviventes dende as 12 da noite ata as 6 da mañá, teñalo en conta. Sepan tamén que esta noite cambia, nesta noite non, a noite de mañá, do sábado ao domingo, cambia a hora. Acórdense que desta vez toca atrasar, porque sempre hai aí un lío de que facemos, adiantamos, atrasamos, non, atrasar, darlle o reloxo para atrás. E cando sean as 3 da mañá, que xa hai que ter gusto para estar levantada as 3 da mañá para atrasar o reloj para as 2, pero xa saben, non queda outra. Ás 3 da mañá quero todo o mundo aí de pé dándolle para atrás o reloj e puñelo nas 2, vale? Pois este sábado, a noite do sábado ao domingo, cambiamos a hora. Será o último cambio de hora? Bueno, non se sabe, porque xa saben que andaban aí con esto de que xa non se iba a facer máis ou se se vai a facer. Bueno, veremos a ver en que queda esta historia. É unha terceira e última cuestión que lles quería plantexar, digo porque trátase de unha oferta de traballo. É un pouco lonxe, que dan Fuengirola en Málaga, pero as condicións igual merecen a pena. Atendan. Precísase interna, maior de 50 anos, que sepa cociñar, facer as tarefas da casa e atender ou acompañar a unha señora de 89 anos. Está en 1000 anuncios, Unha interna maior de 50 anos que sepa cociñar, facer as tarefas da casa e atender ou acompañar a unha señora de 89 anos totalmente autónoma. A interna non debe ter cargas familiares, que non seña fumadora, que seña paciente, responsable e limpa. Hasta aí. Ofrécense 600 euros libres, ofrécense 600 euros de salario ao mes. Eso sí, terá libre cada día 2 ou 3 horas polas tardes, pero non librará ningún día entero á semana. Os interesados, pois que chamen a un teléfono que aparece aí en 1000 anuncios despois do mediodía. Así que xa ven. En fin, así empezamos esta outra mirada. Hai que botarlle un pouco de ironía ou de humor á vida, porque as cousas non están como para isto, grandes alegrías, non? Xa ben. Así que hai que botarlle un pouquiño de ironía. Comezamos esta outra mirada deste venres 23 de outubro. Facémolo como cada día, ca lectura de un artigo de opinión. Buscámolo casi sempre na prensa digital, en eldiario.es. Neus Tomás escribe ou titula: Señor Casado, e agora que? Porque xa saben que Casado foi o protagonista da moción de censura, o seu anuncio de votar non, e ademais, pois, bueno, pois de recordarlle ao señor Abascal 15 anos dándolle choio e agora vas a farnos isto. Bueno, di Neus Tomás que a extrema dereita combátesea dende a esquerda, o centro ou a dereita, e non se lle dá oxíxeno nin tribunas porque as atopa e la soliña. Seña vía WhatsApp, Facebook ou pseudomedios que fan de todo menos informar. É a escola de Bolsonaro ou de Trump, onde os xornalistas rigurosos cada vez son menos referentes para moitos votantes, aos que lles dá igual a verdad, porque só creen na súa verdad. A extrema dereita péchase a porta nas institucións e dende a esquerda, o centro ou a dereita débese evitar que as súas políticas racistas, machistas ou homófobas se traduzcan en leis e en orzamentos. Do mesmo xeito que non hai que caer nas trampas de partidos como Vox que partidos como Vox instalan no debate público a partir de falsear datos. A extrema dereita frénase a desmontando campañas orquestradas ou informacións terxiversadas sobre avances, sobre avalanchas de inmigrantes que son falsas, tan falsas como decir que moitos deles reciben axudas polo feito de ser migrantes, cando certo é que son beneficiarios das mesmas prestacións que obteñen o resto de ciudadanos que están en condicións económicas igual de malas. As mentiras combátense coa verdad, nas tribunas dos parlamentos ou nos informativos matinais da televisión. O PP e Ciudadanos non souberon ou non quixeron parar a extrema dereita, como non o fixeron aqueles medios que aínda hoxe presentan ao partido de Santiago Abascal simplemente como unha forza conservadora, sin ter en conta que o seu ideario, empezando polo seu blanqueamento do franquismo e acabando polos seus ataques aos dereitos das mulleres, é deleznable. Pablo Casado e Inés Arrimadas non só miraron cara a outro lado, senón que plasmaron a súa afinidade en fotos. Deronlle entrada nas institucións e se a ultradereita non está en máis é porque os españois evitaron o co seu voto. Por se alguén o esqueceu, recorden que o líder do PP chegou a prometer que si gañaba ofrecíalle a ultradereita estar no Consello de Ministros. Arrimadas deuse conta antes, o desastre electoral axudou, e agora foi Casado, por convicción ou por estrategia, quen entendeu que se trabucara e que si quere sobrevivir ten que desmarcarse da extrema dereita. Unha parte do mal xa está feito e existen probas suficientes para comprobar como o discurso da ultradereita calou nos gobernos que ten, nos que ten capacidade de influencia. Sirva de exemplo que a Xunta de Andalucía reduciu en 600.000 euros a cuantía para as asociacións relacionadas coa promoción e a inserción de persoas inmigrantes. O que evita falar de violencia machista e insiste no concepto que tanto lle gusta a Vox, violencia intrafamiliar. Pero aínda así, hai que felicitarse de que o líder do PP intente centrar o partido. O seu non a Abascal na moción de censura, pero sobre todo os argumentos que esgrimiu no debate, rexeitando o anti-europeísmo ou as referencias ridículas á China, son unha boa base para reconducir a estrategia do PP. Para ser a dereita civilizada que os españois se merecen, o primeiro é non comportarse nos hemiciclos como fixo fai só uns días a senadora popular María Adelaida Pedrosa, faltándolle o respeto á ministra Irene Montero. Ou non seguir paralizando a renovación dos órganos xudiciais, pese a que o Consello Xeral do Poder Xudicial leva máis de 2 anos caducado. Pedro Sánchez decidiu aparcar a súa reforma, unha moi mala proposta para forzar o desbloqueo, como se encargaron de recordarlle dende Bruxelas, e agora está en maus do PP sentarse a negociar de novo e alcanzar un acordo. Se os discursos aínda se demostran con accións, Casado facería ben en mirar que están facendo nos países veciños para presentarse diante das autoridades europeas con unha única voz para asegurarse de que cheguen os fondos que se precisan para facer fronte á crisis. A xestión do goberno merece o escrutinio que reclaman os expertos e o exame político que toda a oposición debe exercer, tamén durante unha pandemia, aínda que os tempos e as formas non poden sustraerse da excepcionalidade na que está instalado o país. De aí que o papel do líder da oposición seña fundamental nestes momentos de desconcerto xeral. O titular non é que Casado votara o mesmo que Podemos, Esquerra Republicana e Bildu. O noticiable é que se plantou diante do fascismo de Vox. Pois Neus Tomás en el diario.es, señor Casado, e agora que? Pois así comenzamos esta outra mirada do venres día 23 de outubro. Así comenzamos e facémolo, como sempre, agradecidos de que esteñan aí, agradecidos de que compartan con nós este tempo de radio. Decímolo sempre, non son palabras ocas. Decímolo sempre, sin vostedes, sin quen escoita a radio, non valería de nada facer radio. Así que moitísimas grazas por acompañarnos, por compartir este tempo de Radio Leiros con nós. Aquí vamos, comenzamos como cada día tamén saudando a Paris Ares, que xa saben que ademais de ocuparse da técnica, dos controles técnicos de Radio Leiros, pois comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Bo día.
Hola Xosé, moi bo día. E parece que é fermoso agora mesmo.
Agora mesmo, sí,
unha raiola saí do sol.
Sí, nunca choveu que non escampara, di o refrán.
Sí, nin que 100 anos nos dure.
Non hai mal que 100 anos dure, nin corpo que o resista.
Efectivamente, e se te cae 99 tampouco.
Bueno, pois sí, temos un pouco de todo, pero hoxe, pois por veces vemos o sol.
Sí, sí.
Non te preocupes que a agua caerá en abundancia, parece.
Xa caeu,
Sí, caeu. Máis que vai caer.
Sí, sí, de noite pola mañán xa caeu, pola sí. Mañán cedo.
Sobre todo na noite do sábado ou domingo espérase precipitacións abondosas.
Bueno, ten que medrar as navizas e os grelos e todo iso.
Tamén hai atención porque xa hai decretado unha alerta amarela por vento e outra laranxa por vento no mar. Así que
non me líes, entre que as amarelas, entre as alertas do COVID e despois as meteorolóxicas e
pues sí,
tal, isto,
ay, sí, ahora,
isto está cheo de semáforos.
Coloreamos todos, sí.
Isto está cheo de semáforos por todos lados.
Temos unha alerta amarela en terra por vento. E no mar, sin embargo, esa alerta levase a laranxa porque o vento no mar é máis
pega máis.
Sí, pega máis e ademais é máis perigoso tamén, bueno, ¿no?
Daquele yate non o saco.
Por tanto, no. Eu creo que é mellor deixalo ali no club náutico que repose.
Ademais hai candorcas por aí que teñen moi mala uva,
que teñen mala uva e morden o timón os.
Me que chine mar, non. Pois sin embargo non saio, ala.
Que para mañá, xa digo, hai alerta laranxa no mar e hai alerta amarela en terra por vento forte. E despois, pola noite, caerán abondosas chuvias.
Pero chuvias criadoras destas...
Bueno, criadoras ou arrolladoras, eu que sei.
Que esperemos que non sexan arrolladoras.
En algúns sitios creo que vai a chover con abundancia.
Eso bueno, para que nos alegremos na fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sí, non te preocupes, que para a semana que ven tamén nos alegramos.
Tamén
ven
bueno, que le dice.
Tamén ven a cosa.
É unha maravilla.
Bueno, ímosalo. 23 de
outubro.
Hai que sorrir un pouco, porque a cousa non está...
Non está o forno para bolos.
Non, a verdade é que non está como para en fin, para nada.
Non, pero como non o tomes con humor...
Sí, sí.
A ver que facemos, ¿eh?
O acabamos todos nun pozo de depresión aí...
Vamos, total.
Sin erguer a cabeza, ou teremos que ir navegando nestas augas como se poida.
Augas turbulentas.
Bueno, 23 de outubro.
Sí.
Hoxe San Juan de Capistrano.
San Juan de Capistrano.
Sí, señor.
Pues nada, todos os Xoans de Capistrano.
Capistrano,
parabéns para eles.
Que hoxe están de santo.
Están de santo. Ademais, están de santo no Día Mundial de Acción para a Supervivencia Infantil. E tamén, dentro da astroloxía, é o primeiro día do signo solar Escorpio, na astroloxía tropical occidental.
Ui, eu son máis da astroloxía.
Vamos a ver, non me cambies aí de rama, que vamos a ver. Ui. Bueno, e dentro da química, ¿no?
Sí.
O día do mol.
Ai, sí.
Sí, sí, o día do mol. Que estos químicos a mí me viven. Eu como son músico, lembrome de un grupo que había por aquí que chamábase Mol. Xa de anos, tamén vai tendo anos e tal. Bueno, ademais, 23 de outubro, pois un día como hoxe, no 1702, pois na Ría de Vigo, xa saben que librouse a Batalla de Rande.
Que falábamos
antes
aí buscando aínda de vez en cando, andamos buteando por aí a ver canto quedou por aí e cantas moedas quedaron por aí esperdigadas.
Pero non se atopa
ninguna.
Hasta
Julio Verne... Sí. En 20.000 leguas de viaxe submarino.
Falaba diso, sí. Tampouco se atopou o Capitán Nemo, non hai maneira. Hai o que alguén que colleu arramplou coguelas. Mas, un día como hoxe, no 1905, no hipódromo de Madrid, o Real Madrid Club de Fútbol xogaba o seu primeiro partido internacional. Tamén, un día como hoxe, no 1915, en New York, 33.000 mulleres marchaban pola Quinta Avenida para protestar polo seu dereito ao sufraxo feminino.
Bueno, se o fan hoxe... Sobre todo mulleres, igual sale Donald Trump por ahí despavorido dicindo calquera barbaridade.
Bueno, non penses que naquelas épocas tamén lles dixeron de todo, eh?
Sin duda, non vayas a pensar. Pero bueno, naquelas épocas estamos falando de un momento da historia no que bueno, había que ter moito valor para reivindicar, bueno, en este caso as mulleres.
E hoxendía igual, igual, as cousas non andan moi ben en Estados Unidos. Hai moitos analistas que din que o país está ao bordo incluso dun conflicto interno, pero conflicto incluso armado, cuidado. Tamén, un día como hoxe, no 1940, en Hendaya, atopábanse os dictadores Francisco Franco e Adolf Hitler. Tamén foi eso no tren, non sabes?
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1946, nun auditorio de Flushing Meadow, en New York, reuníase por primeira vez a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Alemania, a empresa automobilística Mercedes-Benz patentaba un trebello chamado airbag. Que esta bolsa así que hincha todo e tal, e bueno, si te pegas unha castaña, pues bueno, o coche queda feito un desastre igual, pero ti polo menos, o esquelete, algún oso salvas. Depende como sea a castaña. Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 2001, o IRA provisional do norte de Irlanda comezaba o desarme despois dos tratados de paz alentados polo presidente estadounidense Bill Clinton. E un día como hoxe, no 2002, moitos lembrarán, en Moscú sucedía a traxedia do teatro de Dubrovka, onde faleceron 167 persoas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros. Un día como hoxe nacía Ignacio de Loyola, que despois foi Santo Ignacio de Loyola, que foi o fundador da Compañía de Xesús, o que chamaban despois os xesuitas. Tamén un día como hoxe nacía Juan Ignacio Luca de Tena, o escritor, comediógrafo e xornalista. Tamén un día como hoxe nacía o escritor estadounidense Michael Crichton, o que fixo o Parque Xurásico e moitas outras cousas. Tamén o músico argentino de rock Charlie García, está hoxe de cumpleanos. Tamén o cineasta taiwanés Ang Lee e o futbolista Andoni Zubizarreta, que moitos agora non lles vai soar, pero...
A mí tamén.
Sí. Bueno, houve un tempo que o porteiro da selección...
E iso é que non son un futbolero, pero sí que...
Eu tampouco, moito, pero houve... Bueno, un tempo. Houve moitos, pero moitos anos que o porteiro da selección era Andoni Zubizarreta. Uh-huh. O sea, indiscutible, e vamos, e non sei cantos encontros. Penso que foi un dos que máis vestiu a camisola nacional. E tamén un día como hoxe nos deixaba un presentador de televisión peruano-español, Calviño el, que chamábase Kiko Legar, e que presentaba, vamos, un programa
era
fantástico.
Era peruano, me parece, ¿no?
Sí, Kiko, sí, Lugar, sí. Kiko Legar. Presentaba un programa fantástico chamado 1-2-3, respondo otra vez, Ti lembraste de Kiko Legar?
Sí, hombre, como non me vou lembrar de Kiko Legar, claro.
Eu tamén.
Incluso... Era un, dos, tres, bueno, entre outras cosas, porque naquela época creo
Franco
que era,
negro,
era a única posibilidad que tiñas de...
Ou
vías aquela televisión ou non vías outra.
Ou ibas pa cama.
Claro.
En branco e negro, televisión en branco e negro. Mamá iña.
Cando se fala do éxito dese programa, do 1-2-3, que tuvo un éxito tremendo,
sí, sí.
Pois, claro, ás veces hai que poñer tamén no seu contexto, ¿no? Que non digo que o programa fora malo.
No, era o programa era moi bo, moi bo.
Efectivamente, pero... poñer no seu contexto despois, que había solamente
claro,
unha televisión e, por tanto...
Había nada máis que unha televisión e, claro...
Sí, despois xa cando houve máis, xa se foi... E incluso se volveu a repoñer ese espazo.
E tivo igual un éxito de audiencia tremendo. Xa, o programa era moi bo, entretiña moito e, bueno, e daba cabida a moitas cousas. O humor, a sátira, intriga, bueno, eu que sei, estaba moi ben. Vamos, bello, xa sei. En fin, xa ves, de cousas que aconteceron 23 de outubro, casi que decir ano cero pospandemia, non? O algo así, porque tal como vamos, estamos inmersos nunha distopía, É tremendo, é tremendo. Bueno,
Unha cousa que, por certo, que ás 12:30 do mediodía está prevista que comparezca o presidente do goberno, Pedro Sánchez.
Non era unha?
Algúns medios anuncian 12:30, supoño que será unha porque sempre se retrasan as comparecencias e o mellor incluso máis tarde. Pero bueno,
é que vin outros medios que poñen así a unha da tarde.
Comparecencia de Pedro Sánchez con unha declaración sobre a situación da pandemia en España. En redes sociales, bueno, aí xa vin por aí... que hai un que día por aí a mercar papel do cu e fariña e levadura.
Ui, o sea que o dúo dinámico xa está afinando a guitarra, non?
En fin, bueno, veremos a ver
o que acontece,
¿no? Sí. Pero entre, bueno, 12:30 en algúns medios, unha da tarde en outros, comparecencia, esperas unha comparecencia do presidente do goberno.
Hai que andar pendentes.
Imos co tempo.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois iso sí, bastante inestable o tempo. Meteo Galicia di que hoxe agardamos ceos anubrados e chuvascos, illados, máis probables pola mañá, temperaturas en cambios significativos, vento do suroeste. Frouxo a primeiras horas, aumentando en intensidade conforme avance o día, ata cadar intervalos fortes no litoral norte pola noite. Fin de semana complicado no tempo. Sábado, influencia das baixas presións con unha fronte moi activa que chega pola noite. Teremos un aumento progresivo de nubes, chuvias febles no litoral oeste dende primeiras horas, chuvias que se irán estendendo ao resto da comunidade pola tarde. E pola noite, a fronte vai a deixar chuvias generalizadas. Estas poden ser localmente fortes. As temperaturas en ascenso, as mínimas en ascenso lixeiro e as máximas sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento forte do suroeste con refachos moi fortes, tanto no litoral como nas zonas altas. O domingo, despois de que pase esa fronte pola noite, situación de moita inestabilidade atmosférica con circulación do oeste, ceos parcialmente cubertos con chubascos localmente tormentosos e acompañados de saraiva, mesmo de neve nos cumios máis elevados. As temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos e o vento soprará o domingo de compoñente oeste, moderado no interior e forte no litoral. E a semana que ven comezaremola o luns con réxime de ventos de compoñente oeste, vento que traerá moita humidade, ceos nubrados e chubascos que serán máis probables na primeira metade do día e temperaturas que van a sufrir un lixeiro descenso. O vento moderado soprará de compoñente oeste con intervalos fortes no litoral norte. E o resto da semana, así, polo menos o que se pode ver así a medio prazo, pois tamén con bastante inestabilidade. O martes será tamén un día de moita de precipitacións, un día de gris, e a partir da o martes e o mércores, e a partir do mércores, bueno, pois podría mellorar un pouco a situación, pero bueno, tampouco hai, digamos que, grandes esperanzas.
Si el desamor no encuentra su vacuna.
Bueno, como xa imos mal de tempo e xa temos entrevista despois, pois imos con repaso aos titulares da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, que comezamos, como sempre, polo xornal A Voz de Galicia. Destaca que Galicia é a comunidade coa situación menos mala de España diante do coronavirus. En fin, as voltas que hai que darlle as cousas para non decir que estamos mal. Estamos menos mal, di. Non mal de todo. Hai quen está peor. Faltalle decir a portada deste diario.
Estamos mellor que Tutankamón. Sí. Pero claro, Tutankamón está morto, non? Eso sí. Cuidado.
Máis titulares. A primeira persona reinfectada en Galicia. Os expertos aseguran que volver a infectarse por coronavirus é algo excepcional. Parece ser que é o caso dunha enfermeira de Ferrol. Casado fártase de Abascal. Dispara contra o partido que lle deu traballo 15 anos. Titula tamén. Biden acorrala a Trump no último debate de tono moderado, di La Voz. O dilema de Vigo a Madrid en tren por Santiago ou pola bella liña do Miño. Tamén destaca este diario que o PP sobeta o BNG na súa oferta ao PSOE para cogobernar en Ourense. O PP últimamente está moi acostumbrado a pedir vetos. Tamén destaca este diario que a Xunta presenta 108 proxectos para optar ao Fondo Europeo de Recuperación. A batalla en Alemania entre Sanidade e os Länder que desatou a pandemia. Inditex recolocará os afectados polo peche de tendas derivado da súa transformación digital. Tamén destaca que Isabel Bandín, viróloga, di que co noso comportamento estamos facilitando que o virus non se debilite. O líder da banda dos narcos holandeses desbaratada en Galicia ocúltase en Dubai, sinala este diario, e di que a falta de dosis fai que se aplacen citas para vacinarse da gripe. De feito, en algúns, ahora mesmo no consultorio da Rabadeira en Oleiros, non dan citas para vacinarse da gripe porque din que non hai vacinas suficientes. Este é o que está acontecendo, ao menos en ese centro de saúde, no centro de saúde de Oleiros da Cóvada. Recorda tamén o La Voz de Galicia que toca a cambio de hora. E pregúntase, será a última vez que vamos retrasar los reloxios polo horario de inverno? Bueno, pues a pregunta queda aí no aire. Imos agora con algúns dos titulares de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro é que os contagios de COVID dispáranse na Coruña e Galicia.
Aquí non falan de situación menos mala que noutros lados, non?
Bueno, non penses, hai subtitulares. Claro. Din que Feijóo chama a estar preparados para novas restriccións e ve inapropiadas a reunións sociais, que Galicia registra o maior número de afectados de toda a pandemia, pero tamén di que Sanidade sitúa a Galicia como única comunidade con risco baixo de contagio. Ou seja, que tes titulares, sí, para todos os gustos.
Eso debe ser, ao parecer, polo tema da presión hospitalaria, que en Galicia é menor.
É menor.
O número de sí, de personas.
É menor, no obstante, dicen os profesionais que empeza a ser preocupante.
Claro,
preocupante.
Sí, sí.
E a cousa vai en aumento, xa que, bueno, aí está. Mais, Ferrol pasa con Narón a nivel roxo de alerta por COVID. Tamén suspendido Voltregal Liceo por un positivo no equipo catalán. Tamén titula La Opinión que Galicia rebasa os 635 casos en centros escolares, 105 na área coruñesa. Tamén que Sánchez fará unha declaración institucional a unha da tarde sobre evolución do virus. Sabes, aquí din a unha.
Sí.
Tamén que Vox lámese as feridas tra la moción fallida e ameaza Andalucía, Madrid e Murcia, porque algo está apoiando, pois iso, gobernos do PP. Tamén titula La Opinión querela criminal contra Alcoa, Parter e Riesgo pola venda irregular de Alu Ibérica. Tamén titula este xornal que Inditex garante recolocacións nun radio de 25 km ás tendas que peche. Pregúntase La Opinión, cando é o cambio de hora 2020 de verán e inverno? Sair da rúa, unha tarefa voluntaria ou máis difícil, outro titular. Tamén que a Xunta deseña 108 proxectos por 9.400 millóns para optar o Fondo COVID da Unión Europea. Pregúntase tamén La Opinión, que tempo fará esta fin de semana na Coruña? Xa nos dixo Xosé que moi bo non vai ser. Unha despedida, unha voz de axuda. Outro titular, Sada afronta o pago dun millón por un terreo que taxou no 2009 en 116.000 euros. Outro titular, as novas restriccións obrigan a reducir aforo nos espectáculos. Tamén un disco para que non pare o arte, refírese ao movemento experto do veciño concello de Sada. Da limpeza chatarra, autotitular, tamén biblioteca segura, sin situ dende casa, os oleiros coruñeses unen forzas, tamén outro titular desa visita do alcalde a Malpica, tamén que Galicia é a terceira comunidade que recibe máis diñeiro do Estado do que aporta un 33%, O da finca do Maxi foi unha oportunidade perdida moi valiosa dentro de outro urbanismo, di Fran Rei, que marcha deixa o seu posto de portavocía aquí do BNG en Oleiros. Tamén titula La Opinión que os postos da feira de Paio Saco e do Feirón de Sada quedan limitados ao 50%, que o Concello da Coruña concede en 10 meses só 12 rendas sociais menos que en todo 2018, que os concellos suben un 30% a recadación pola construción tras 3 anos de caídas, que os promotores de Visma tramitan os cambios rexistrais previos a construir 3.000 vivendas. Vía libre para o último tramo do Paseo de Arteixo, pendente dende hai 20 anos. Donald Trump e Joe Biden chocan nun debate limpo sen un gañador claro. O convenio con Iberia para ampliar voos costará 200.000 euros o Concello e a Cámara. E por último, que a Fiscalía pide a disolución de Ceibar e Causa Galiza por apoiar a violencia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que Galicia é a única comunidade no nivel 1 de alerta pola súa baixa ocupación hospitalaria, tamén que 6 coches foron afectados por sendos incendios en talleres en Cambre e a Laracha, que os cementerios terán máis vixiantia para evitar que se reúnan máis de 5 personas e que se aplaza o toque de queda en busca do acordo sobre o marco xurídico. Ademais, que o PP rompe coa ultradereita que sae derrotada na súa moción de censura e que o área adopta novas medidas diante do avance da COVID-19. E pechamos así este tempo de radio, esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos hoxe con entrevista a Xavier Castiñeiras, director de Despois das Ondas, a obra de teatro que se representa mañá no Auditorio García Márquez de Mera, sobre a vida de María Casares, unha veciña de Oleiros, ou polo menos puntualmente, donde residivo en Montrove. Bueno, pois con Xavier Castiñeiras falamos nuns minutos despois do boletín.